Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Regimul stării de urgență a fost înăsprit în regiunea transnistreană. Chișinăul a anunțat că instituie un mecanism de reacție operativă la dificultățile locuitorilor din zona de securitate. Cum vede interacțiunea dintre Chișinău și Tiraspol în această perioadă, expertul de securitate Rosian Vasiloi? Pandemia generează și o infodemie, o epidemie de știri false. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. În Republica Moldova, duminică, numărul total al îmbolnăvirilor cu COVID-19 a ajuns la 263, iar două persoane, dintre care și un medic, au decedat. Premierul Ion Chicu a spus că duminică au fost depistate peste 100 de biserici care au încălcat regulile stării de urgență, urmând să fie amendate. Acesta a îndemnat ca pe parcursul acestei săptămâni, când este liber, oamenii să stea acasă și să evite răspândirea epidemiei. În regiunea transnistreană, duminică, la Spitalul de Boli Infecțioase de la Slobozia, erau internate 66 de persoane cu suspiciune de coronavirus. La 18 pacienți, diagnoza a fost confirmată. 3 dintre ei au făcut pneumonie. Republica Moldova renunță din 1 aprilie la importul de curent electric din Ucraina și își va acoperi întreg consumul, cumpărând electricitate de la centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, proprietate a concernului rus RAOES. Comisia pentru situații excepționale de la Chișinău a asistat licitația de achiziție a energiei electrice trecând furnizarea de curent în categoria serviciu public, care va fi asigurat de întreprinderea de stat Energocom. Contractul cu Cuciurgan a fost semnat pentru 3 luni cu posibilitatea de prelungire și nu pentru 1 an, așa cum se proceda anterior. Președintele Igor Dodon a explicat acest pas prin faptul că centrala de la Cuciurgan a acceptat o reducere de preț de 9%, iar Energocom este o întreprindere de stat și astfel, citez, nimeni nu va specula pe seama prețului. Igor Dodon. Energocom este o întreprindere de stat și pentru ca nimeni să nu încerce să speculeze, va cumpăra direct 100% din energia electrică de la Cuciurgan cu $49,5, cu 9% mai puțin decât se procura până la 1 aprilie, iar în comparație cu ucrainienii, reducerea de preț este și mai mare, de 15-20%. A declarat Igor Dodon. Centrala de la Cuciurgan este printre primii 5 cei mai mari plătitori la bugetul regiunii separatiste transnistrene, iar malul drept al Republicii Moldova este singura piață de desfacere. Curentul este produs pe baza gazelor rusești importate de Moldova Gaz și chiar dacă centrala electrică achită anumite sume pentru consumul de gaze, banii nu ajung pe contul concernului rus Gazprom, ci sunt virați într-un cont special care completează bugetul regiunii separatiste. Astfel, datoria la gaze trecute pe seama Moldova Gaz a depășit 7 miliarde de dolari. Administrația de la Tiraspol a anunțat joi că toți angajații centralei de la Cuciurgan, 400 la număr, au fost plasați în carantină, după ce unul dintre aceștia a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Pentru a nu opri activitatea centralei, angajații care se simt bine sunt duși în fiecare zi la serviciu cu transportul pus la dispoziție de întreprindere. Iar uzina metalurgică de la Râbnița din regiunea transnistreană a anunțat că își restrânge activitățile și reduce cu 80% numărul de angajați care vor ieși la lucru în perioada următoare pentru a minimiza riscul de îmbolnăvire. Aceștia își vor păstra 75% din salariul lunar. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Rusia și-a închis granițele începând de luni 30 martie. Sâmbătă au fost închise toate molurile din capitală, care este zona cea mai greu lovită de epidemie, ca și parcurile mai mari și restaurantele. Mai devreme fusese răstopate zborurile de pasageri internaționale. Vineri, președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe ruși să stea acasă săptămâna viitoare, când va fi vacanță la scară națională prelungită. În Marea Britanie, numărul deceselor legate de coronavirus a depășit sâmbătă cifra de 1000. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat că s-a autoizolat la reședința sa din Downing Street 10 la Londra după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19, dar va continua să conducă efortul de contracarare a epidemiei. Bilanțul deceselor provocate de coronavirus în Italia a atins vineri cifra record pentru o zi de 969 de persoane. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Regimul stării de urgență a fost înăsprit în regiunea transnistreană. A fost sistată circulația transportului public, sunt închise piețele și toate magazinele, cu excepția celor alimentare. Iar Chișinăul a anunțat că a fost instituit un mecanism de reacție operativă la dificultățile locuitorilor din zona de securitate. Locuitorii din stânga Nistrului sunt sfătuiți să stea în case, cu excepția situațiilor când trebuie să meargă la cumpărături sau la serviciu. În același timp, întreprinderile au fost obligate să asigure transport tur-retur pentru angajați. Pe lângă sistarea transportului și închiderea piețelor, în regiune nu se mai eliberează corespondența, nu se mai eliberează acte, iar unul din sectoarele orașului Bender este izolat complet. Legătura cu sectorul nord al orașului se face traversând satul Varneța, subordonat Chișinăului. După ce acolo au fost confirmate mai multe cazuri de coronavirus, administrația de la Tiraspol a închis circulația către Varnița și respectiv a blocat sectorul nord al Benderului. Peste 3.000 de persoane nu mai pot ieși de acolo, iar miliția patrulează străzile. Mulți locuitori nu mai au bani cash și pentru a soluționa această problemă, administrația regiunii a adus câteva bancomate în acest sector izolat al orașului. De gestionarea măsurilor antiepidemice în regiune se ocupă departamentul de interne, adică miliția, șeful acestui departament, Ruslan Mova. Miliția a fost trecută la un regim special de lucru. Participăm direct la controlul și organizarea spitalelor. Cooperăm îndeaproape cu medicii, iar luni, prin decretul lui Vadim Krasnoselski, serviciul sanitar epidemiologic a fost transferat în subordinea departamentului de interne. Astfel, vom fi siguri că avem toate forțele concentrate pentru a lucra în aceeași direcție. A spus Ruslan Mova. Regiunea transnistreană nu are prea multe capacități de a interna un număr mare de bolnavi. Iată de ce, de acum două săptămâni, se lucrează intens la renovarea unui bloc abandonat al secției de boli infecțioase a spitalului din Slobozia. Constructorii pun gresie și faianță, instalații sanitare, geamuri și uși. Ruslan Mova a mai spus că sunt în proces de pregătire pentru a primi un flux mare de bolnavi și sanatoriul întreprinderii Tirotex și altele două din subordinea departamentului de interne și al apărării. În regiunea transnistreană ar fi în pregătire, potrivit presei locale, aproximativ 700 de locuri de spitalizare. Un avertisment dur a venit vineri din partea liderului regiunii, Vadim Krasnoselski. Dacă știți că vecinul vostru sau vreun membru al familiei se simte rău, nu ezitați și sunați. Veți salva viața și sănătatea lui, dar și pe ale dumneavoastră. Este foarte important, nu vă jucați cu focul. Gândiți-vă la dumneavoastră, gândiți-vă la cei apropiați. Altfel vor fi pierderi mari în Transnistria. A spus Vadim Krasnoselski. Pe malul drept al Nistrului, un mesaj și mai dur a venit de la prim-ministru Ion Chicu, care a anunțat că la mijlocul lunii aprilie în Republica Moldova ar putea fi 2000 de îmbolnăviri și mulți morți, dacă nu vor fi respectate măsurile de carantină.
Vă spun cu toată sinceritatea, pericolul este major pentru viața tuturor. De modul cum ne mobilizăm acum, depinde numărul celor infectați și decedați pe parcursul următoarelor 2-3 săptămâni. Dacă continuăm să fim irresponsabili, vom muri mulți,
a declarat prim-ministrul Ion Chicu. Miercuri, Biroul pentru Reintegrare din Guvernul de la Chișinău a anunțat un mecanism de reacție operativă la dificultățile locuitorilor din zona de securitate și din regiunea transnistreană. Un comunicat anunță că s-a convenit cu Tiraspolul să fie permisă circulația fără a fi izolată timp de 14 zile în carantină pentru fermierii care au terenuri agricole dincolo de traseul Râbnița-Tiraspol, echipajele de la urgență și pompieri, pentru angajații de la serviciile de întreținere și reparație a rețelelor electrice și de gaze, dar și pentru angajații instituțiilor penitenciare și unele categorii de funcționari publici. Vicepremiera pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.
Trebuie să reamintesc că în regiunea transnistreană locuiesc aproximativ 317.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Menținem comunicarea permanentă cu reprezentantul politic de la Tiraspol pentru a asigura buna funcționare a lucrurilor în condiții excepționale. Vreau să mă credeți că probabil că este pentru prima dată în istoria procesului de negociere privind reglementarea conflictului transnistrean, când încercăm să excludem sau să minimizăm factorul politic pentru a ne concentra în mod exclusiv pentru viața și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova.
A declarat Cristina Lesnic. În același timp, Comisia Națională pentru Situații Excepționale de la Chișinău a instituit o procedură simplificată de autorizare pentru agenții economici din regiunea transnistreană a importurilor de produse alimentare, fitosanitare și a fertilizanților. Decizia a fost luată pentru a asigura locuitorii regiunii transnistrene cu produse alimentare și cele destinate pentru lucrările agricole. O situație fără precedent s-a produs la centrala electrică de la Cuciurgan, care asigură peste 80% din curentul consumat pe malul drept al Republicii Moldova. Acolo au fost plasați în carantină toți cei 400 de angajați, după ce unul dintre ei a fost diagnosticat cu coronavirus. Toți angajații au fost cazați în sanatoriul Solnecnei al Departamentului Transnistrean de Interne. A fost și un incident vineri când miliția a intervenit pentru a imobiliza câțiva bărbați care nu erau de acord cu regimul de carantină și ar fi vrut să plece din izolare. Vineri seara s-a anunțat că alte 9 persoane dintre angajații centrale de la Cuciurgan au fost internate cu simptome specifice la Spitalul de Boli Infecțioase din Slobozia, iar analizele lor au fost trimise la laboratorul de la Chișinău. Pentru a nu opri activitatea centralei, care este printre cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii, angajații care se simt bine sunt duși în fiecare zi la serviciu cu transportul pus la dispoziție de întreprindere. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că întreg orășelul Dnestrovsk, unde locuiesc cei mai mulți angajați ai centralei electrice, inclusiv cel confirmat cu COVID-19, ar putea fi plasat în carantină împreună cu câteva localități din apropiere. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat mai mulți oameni în stradă ce au de gând să facă în timpul carantinei.
Doma jiru, e pensionier. Televizor smatriu. Ce programă ждали?
Nu, сижу дома. Все, ну, убираю.
Дома сижу. Работал дома сижу. По смену. 3 раза на день. Гуляю собака.
Сидим дома с детьми, редко выходим за покупками. За самым необходимым, который скоропортище. Молочка, сосиски. Все.
На работе. Единственное, что нагрузка только возросла. Спецзеленстрой. Ну, во-первых, сертификация оборудования, то есть аттракционов. В надежде на то, что коронавирус закончится и люди начнут посещать Парк Победы.
Обычными делами. Ничего особенного. Да, в велосипеде катался. Только что из леса пришел. Никаких изменений для меня нету. Все замечательно. Цветочки, природа, птички. Активный образ жизни вести. Здоровый образ жизни вести. Особого контакта с общественностью нету. Но при этом активный образ жизни продолжаю вести.
Я работаю. Мне не скучно. Проводятся дезинфекции и принимаются все меры предосторожности. Возят транспорт.
Книжки читаем. Сейчас фантастику читаю. Ну, из интернета. Скачал и читаю. Кино смотреть, телевизор смотреть. А что еще делать?
Дома сидим, телевизор смотрим.
Она работает, фармацевт.
Спрашивают маски, потому что антисептики уже появились в шерифах. Нет такого ажиотажа.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
L-am întrebat pe expertul în securitate, Rosian Vasiloi, cum vede colaborarea dintre Chișinău și Tiraspol în această perioadă, când pe ambele maluri ale Nistrului a fost instituită starea de urgență.
Sunt două momente asupra cărora eu aș atrage atenția. În primul rând, declarațiile pompoase care au fost din partea autorităților noastre că în contextul pandemiei au o relație bună cu pretențiile autorități de la Tiraspol și chiar voi da citire ceea ce au menționat autoritățile noastre că este o relație pragmatică în acest sens. Mai mult ca atât, noi am văzut că autoritățile noastre au luat niște decizii care instituie o procedură simplificată de înregistrare a agenților economici din stânga Nistrului pentru a putea importa produse alimentare, farmaceutice, de uz fitosanitar și fertilizanți, însă fără achitarea drepturilor de import și a celorlalte plăți în bugetul național. Întrebarea mea către autorități, de ce se fac aceste înlesniri pentru agenții economici? Pentru că atunci eu aș pune întrebarea, până acum cum a fost? Și în același timp, spunând că este o relație foarte bună cu pretențiile autorității de la Tiraspol, întrebarea este de ce autoritățile separatiste blochează accesul proprietarilor de terenuri după drumul Râbnița-Tiraspol.
Tot în contextul ăsta a fost și o declarație a unor directori din școlile românești din regiunea Transnistreană care sunt îngrijorați că școlile nu vor mai fi redeschise după această epidemie.
Cu părere de rău, Chișinău, așa cum nu controlau situația din stânga Nistrului, nu o controlează și în continuare, deși se acordă tot sprijinul necesar pentru cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului și așa ar trebui să fie. Însă, în acest sens, trebuie să fie puse anumite condiționalități față de autoritățile separatiste. Pentru că, în plină pandemie, autoritățile separatiste, în ultimele zile, desfășoară exerciții militare de amploare pe poligoanele pe teritoriul ocupat de Federația Rusă, cu tancuri, artilerie, trupe de infanterie motorizate, etc. Eu chiar vreau să văd o reacție în acest sens din partea autorităților de la Chișinău, pentru că, așa cum spuneam și anterior, eu nu am încredere în ceea ce spun autoritățile, pretinsele autorități de la Tiraspol, care vedem că pe toată pretinsa medie din stânga Nistrului spun că Federația Rusă o să-i ajute, sunt avizate pozitiv ajutoarele umanitare pentru cetățenii din stânga Nistrului, etc.
Revenind la criza actuală, dumneavoastră, cum vă explicați faptul că în regiune măsurile de combatere a epidemiei sunt gestionate de miliție?
Pretinsa miliției de la Tiraspol, eu monitorizând mai îndeaproape, văd că, ca și cu părere de rău în cazul celor din dreapta Nistrului, se folosește pentru PR, în cazul nostru chiar PR politic, ceea ce face președintele Igor Dodon. Pentru că la toate aceste ședințe participă pretinsul lider de la Tiraspol Krasnoselski și face aceste vizite, fie nominate sau vizite în diferite locații de la Tiraspol.
Deci modelul este cumva aproximativ același la Chișinău și la Tiraspol.
Pe mine mă deranjează că acolo se gestionează de către autoritățile separatiste acest model și nu se gestionează de Chișinău. Iată, asta este problema, pentru că orice gestionare din partea unor autorități separatiste este ilegală. Este ilegală. Și cu părere de rău, practic, la 30 de ani de la acel război din 91-92, noi tot punem aceleași întrebări. De ce Chișinău nu gestionează această situație, deși acordă tot sprijinul necesar? Și eu cred ce spun autoritățile noastre în acest sens, că toate aceste teste se fac la Chișinău. Ori despre asta la Tiraspol nu se vorbește. Da, aici este vorba despre viața și sănătatea oamenilor și aici nu putem și nu trebuie să intrăm în prea mari discuții. Dar eu cred că după ce Moldova va trece peste această criză legată de pandemie, cei de la guvernare, noi toți cetățenii trebuie să ne punem foarte multe întrebări și să încercăm împreună să găsim răspunsuri. De ce se întâmplă acest lucru pe parcursul mai multor ani?
Domnule Vasiloe, dar Chișinăul poate că încearcă din contra să-și consolideze influența în regiunea transnistreană, să devină indispensabil și să demonstreze și oamenilor de acolo că are grijă de ei, că nu i-a lăsat în momentele grele și așa mai departe. Pentru că eu bănuiesc Chișinăul din dorința asta încearcă cumva să acorde asistență, să deschidă anumite facilități.
Eu nu știu dacă despre asta cunosc cetățenii noștri din stânga Nistrului. Ori în acest sens război informațional Republica Moldova îl pierde cu desăvârșire. Și în acest sens eu chiar văd ca o extremă necesitate lansarea unor companii de informare pe larg a cetățenilor, cum în dreapta Nistrului, atât și în stânga Nistrului, să facem aceste campanii de informare, cine și cum acordă asistență cetățenilor noștri în punctele vamale interne, atunci când cetățenii noștri traversează această linie administrativă între malul stâng și malul drept al Nistrului. Și pe altă dimensiune, noi trebuie să informăm cetățenii noștri, inclusiv și prin campanii de informare, pe rețele de socializare, prin presa scrisă și nescrisă, să cerem din partea actorilor internaționali, care ne asistă pe noi în acest domeniu și mă refer acum la misiunea OSCE, la Federația Rusă, la Uniunea Europeană și Statele Unite, inclusiv și Ucraina, să se implice în această informare a cetățenilor despre realitatea care este. Ca cetățenii să cunoască și din alte surse ceea ce se întâmplă, nu numai din sursele propagandistice de la Tiraspol.
Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, a spus o chestie extrem de interesantă într-un interviu pentru un post local de televiziune. A zis că rezervele alimentare și în special rezervele de grâu în regiunea transnistreană sunt asigurate pentru 2 ani înainte, citez, datorită eforturilor firmei Sheriff, deci o companie privată care asigură securitatea alimentară a unei regiuni. Declarațiile au fost imediat criticate chiar și de utilizatorii din regiunea transnistreană de rețele de socializare, care spuneau că ar fi fost de competența administrației să asigure minim necesar de alimente și toate lucrurile au fost lăsate pe seama acestei companii private.
Eu chiar vreau să atrag atenția ascultătorilor Radio Europa Liberă. Prin această declarație, de fapt, Krasnoselski încă o dată a confirmat cine real este țarul pe teritoriul ocupat de Federația Rusă. Cine coordonează tot ce este legat din punct de vedere politic, economic, etc. Este compania Șerif, Gușan. Iar Krasnoselski este o unealtă în toată această pretinsă gestionare a situației din stânga Nistrului. Cine este Gușan? Cred că cei interesați foarte bine cunosc. Și unde el și-a găsit refugiu? Iarăși, investigațiile jurnalistice din Ucraina și de la noi, Republica Moldova, a arătat unde are el proprietăți, unde are el infrastructură dezvoltată. Noi, cu părere de rău, cei de la Chișinău, toate aceste guvernamente au contribuit la această situație, pentru că, până la urmă, această companie Șerif este un agent economic care este înregistrat în câmpul legal al Republicii Moldova.
Opinia expertului în probleme de securitate, Rosian Vasiloi. În plină epidemie de coronavirus, în regiunea transnistreană au avut loc aplicații militare cu obuze de luptă. Tanchiștii militare din apărarea antiaeriană și artileriștii din armata transnistreană au executat joi în teren tragerea la țintă. Citez, în condițiile regimului de cazarmă impus odată cu starea de urgență, ieșirea pe poligon și tragerile de luptă au fost un fel de înviorare pentru soldați, scrie într-un comunicat al Departamentului de Apărare de la Tiraspol. Tragerile din tancuri și arme antiaeriene și de artilerie au vizat, citez, distrugerea tehnicii și forței vii a inamicului și lovirea de ținte aeriene și terestre, se spune în comunicatul, care precizează că starea de urgență nu afectează principala sarcină de amplificare a intensității și numărului de aplicații militare. Potrivit datelor expertului pe probleme de securitate, Rosian Vasiloi, în primele 3 luni ale acestui an, militarii ruși din regiunea transnistreană au organizat separat sau împreună cu armata transnistreană 163 de activități față de 127 cu un an mai devreme. În acest an este vorba despre 52 de exerciții militare și 111 așa numite activități cu caracter umanitar. Armata transnistreană este calificată drept ilegală de autoritățile de la Chișinău, iar organizațiile de apărare a drepturilor omului o consideră o formă de privare de libertate. Despre tratamentele degradante și tortura din armata transnistreană a vorbit și un alt tânăr din regiune, Alexandr Ravitin, care a fugit acum 5 ani din armata transnistreană și a povestit inclusiv într-un documentar realizat de Europa Liberă experiențele prin care a trecut. În luna decembrie, acesta a mers în vizită la familia sa din regiune transnistreană și a fost răpit de organele de forțe locale. Mai târziu, Alexandr Javitin a fost reînrolat în armată și a apărut într-un reportaj al postului local de televiziune spunând că declarațiile sale au fost răstălmăcite de presa de la Chișinău. Există ceva care se propagă mai repede decât virusul cu coroană, miturile care îl înconjoară, acest fenomen vechi de când lumea în războiul psihologic, dar care abia acum și-a găsit un nume pe măsură, fake news. În cadrul rubricii Dicționar European al Europei Libere, Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău s-au uitat peste principalele mituri care au fost lansate în ultima perioadă.
Fake news, știrile false. Acestea sunt cel mai vizibil fenomen al epocii de după adevăr, cum s-a spus în politica americană. În Rusia există acum autentice fabrici de troli care răspândesc știri false, fabrici controlate de guvern, masive birouri și agenții de dezinformare. Ca în orice eveniment de asemenea amploare, cum e epidemia actuală, există apoi sumedenie de mituri urbane, unele inventate sau reinventate, mituri pe care populația le-a consumat întotdeauna avid. Cele mai cunoscute vin din conspiraționită, din convingerea, de asemenea foarte veche, că nu există hazard și că orice tragedie colectivă e fabricată pentru a manipula. Mitul conspirației din umbră. Întotdeauna a plutit mitul cabalei. Evrei, francmasoni, comuniști, extraterestri, Vaticanul, uneori toate acestea la un loc, întăresc mitul tenace al unei organizații din umbră care dorește să controleze lumea. Metoda cea mai simplă se spune că ar fi aceasta, o catastrofă cum e actuala epidemie, care ar putea șterge de pe fața pământului jumătate din omenire, lăsând cealaltă jumătate mai ușor de controlat. Se adaugă aici miturile, majoritatea benigne, dar altele nocive, precum, să zicem, cele care duc la vindecarea de virus, și anume usturoiul, se spune că ar ucide virusul, la fel bijuteriile din cupru. Problema e că unele din aceste mituri, în special cele legate de metodele de prevenire și vindecare, nu sunt întotdeauna amuzante, iar unele pot ucide. Aici nu mai avem o epidemie, ci o infodemie. Facebook afirmă că a reușit să stârpească 80% din știrile false privind virusul, dar chiar dacă acceptăm cifra oficială, înseamnă că rămân 20% de știri false circulând în jungla virtuală, ceea ce pentru o platformă cu 2,5 miliarde de utilizatori, cum e Facebook, este enorm. Una din teoriile recente de acest tip a fost cea răspândită în Lituania, care spune că epidemia ar fi ajuns acolo adusă de un soldat american venit să participe la manevrele NATO. Asta amintește de felul în care în România s-a insinuat că pedofilul din Caracal ar fi aprovizionat în fete o rețea de prostituție forțată de care profitau și militari americani. Evident că răspândind asemenea zvonuri, chiar pentru a le critica, ciberutilizatorii participă la răspândirea lor ca un adevărat virus. Ideal ar fi izolarea lor, cum se face cu virusii din realitate, ca să nu fie transmiși mai departe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, ca și în toată lumea, coronavirusul este leitmotivul principal al știrilor false ce slujesc drept momeală pentru persoanele ce cad lesne în capcana unor campanii de dezinformare. Serviciul de informații și securitate a decis să blocheze pe perioada stării de urgență peste 50 de portaluri care difuzează știri manipulatorii și false despre COVID-19. SIS a precizat într-un comunicat că respectivele site-uri sunt administrate anonim și nu sunt înregistrate în calitate de difuzor de informații. Decizia SIS vine la scurt timp după ce președintele Igor Dodon a amenințat cu răspundere penală presa care difuzează știri false despre situația epidemiologică. Amenințarea șefului statului a fost criticată imediat de experții media, care au semnalat că nu presa tradițională e cea care diseminează informații false, ci tocmai pretinse portaluri de știri. Majoritatea site-urilor obscure blocate acum se regăsesc și în lista site-urilor de știri false pe care o completează și o actualizează cu regularitate încă din 2017 portalul stopfalse.md, un proiect al Asociației Presei Independente care combate minciunile răspândite de presă și de politicieni. Campania Stop False a semnalat nu o singură dată dezinformările publicate de aceste portaluri, inclusiv pe durata campaniilor electorale. Iată de ce mulți experți se întreabă de ce autoritățile au intervenit abia acum, notează Lilia Zaharia, reporter a Asociației Presei Independente.
Probabil situația de urgență i-a făcut să procedeze în felul respectiv. Problema e că cei de la SIS nu ne prezintă care au fost criteriile de selectare a acestor site-uri. Ori știm noi că informații false și tendențioase publică și alte portaluri. Multe din ele au o politică editorială pro-Kremlin.
Campania Stop False monitorizează zilnic știrile false și diverse mituri legate de noul virus. Miturile vizează în special originile acestuia, precum și remedii miraculoase împotriva lui, spune Lilia Zaharia.
Dacă ne referim la acele mesaje despre originea coronavirusului pe care ne transmit în mare parte portalurile pro-Kremlin, Kremlin, precum că acest virus ar fi o armă biologică a Pentagonului sau că este pregătit în laboratoarele anglo-americane. Dar, vă spuneam, sunt și mituri despre tratarea miraculoasă a infecției cu, dacă de clor sau dacă iei o substanță de ibuprofen sau dacă mănânci foarte mult vitamina C.
Toate aceste mituri induc panică și teamă printre oameni, iar cei care le redistribuie fac un mare deserviciu întregii societăți, consideră Lilia Zaharia. Recomandarea specialiștilor este bine cunoscută, informarea din surse sigure, cum ar fi cele oficiale și instituțiile media cu credibilitate probată. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.